Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Morim, Maria, indiferent dacă ne urmăriți de aproape sau de departe, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră. Acum, la începutul lunii decembrie, după ce a trecut un weekend plin de sărbătoare pentru țara noastră. Sunt Cristina Ișvan și vă spun bun venit la emisiunea Trăiește Înțelept. Pentru astăzi am doi invitații deosebiți, mă bucur că sunteți împreună cu mine. O salut în special pe doamna profesor dr. Mirela Murgescu de la Facultatea de Istorie, Universitatea București. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește Înțelept.
Mulțumesc mult de tot și mă bucur că sunt din nou în emisiunea dumneavoastră și emisiune care se cheamă atât de frumos Trăiește Înțelept și astăzi cred că chiar vom gândi nu numai cum să trăim înțelept, ci chiar cum să gândim înțelept. Așa că mulțumesc din nou.
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și că nu ați venit singur, ați venit și cu un coleg, conferențiar dr. Andrei Florin Sora, de asemenea de la Facultatea de Istorie, Universitatea București. Bine ați venit la Speranța TV.
Bună
și la
ziua, bine v-am găsit.
Sunteți istorici și vorbim despre un eveniment istoric care, iată, a marcat anul acesta, weekendul acesta în mod special, 100 de ani de România. Cum ați văzut ca istorici ceea ce s-a întâmplat zilele acestea?
Vreau să încep eu puțin și apoi time out în momentul în care trebuie să mă opresc. În primul rând aș vrea să spun că am acceptat cu mare, mare bucurie invitația și ar trebui să spun că chiar vă felicit pentru că v-ați gândit să oferiți publicului dumneavoastră o astfel de dezbatere. Nu este nici comodă, nici confortabil întotdeauna să pui problema identităților, ideea istoriei naționale sau problematica românitudinii, să spunem. Pentru că de obicei toată lumea se așteaptă să vorbești pozitiv. Și în momentul în care ai o abordare, fie critică, fie care chiar măcar pune în chestiune sau ridică întrebări...
Sau realistă, să-i spunem.
Hai să spunem realistă, n-am vrut să spun realistă, am vrut să spun care pune în chestiune problema, foarte multă lume se poate simți inconfortabil și pot să apară critici.
Aș vrea să spun chiar acum, pentru că n-am apucat să anunț, care este subiectul emisiunii noastre de astăzi. Vorbim astăzi despre ce lecții putem învăța din istoria poporului român. Vorbim despre ce înseamnă patriotism, naționalism, despre ce înseamnă identitate națională astăzi și vreau să vă spun, dragi ascultători și dragi respectatori, că emisiunea noastră se desfășoară în două părți. Vom fi astăzi împreună cu dumneavoastră în direct, iar săptămâna viitoare voi continua discuția cu invitații mei, va fi o emisiune înregistrată, partea a doua a discuției de astăzi, așadar avem practic două ore la dispoziție să dezbatem aceste subiecte, deși atunci când m-am pregătit pentru emisiune și știți bine că m-am sfătuit cu dumneavoastră în legătură cu subiectele pe care să le abordăm.
Nu știu dacă se văd toată documentarea pe care am făcut-o împreună.
Am spus că ceea ce încercăm noi astăzi să transmitem este mai mult decât un curs pe care îl țineți de-a lungul anilor în cadrul facultății de istorie sau la masterat, acolo unde sunteți profesor. Dar încercăm astăzi să vă strânim, dragi ascultători, dragi telespectatori, ideea aceasta că sunteți români și că are valoare lucrul acesta.
Și ce înseamnă, și să ne punem întrebări. De fapt, am vrea ca la capătul acestei discuții și întâlniri nu neapărat să oferim răspunsuri și certitudini, ci cred că cel mai important lucru ar fi dacă fiecare dintre noi la un moment dat s-ar întreba care este identitatea, cu ce se identifică, cine este și, în primul rând, ce înseamnă identitatea românească, ce înseamnă România pentru el. Care sunt elementele prin care el se definește aici, în altă parte, oriunde este pe planeta aceasta.
Prima parte a emisiunii va fi dedicată acestor aspecte, iar în a doua parte a emisiunii și săptămâna viitoare vom lua câteva momente pe care le cunoașteți din cartea de istorie, momente semnificative din istoria României. Plecăm chiar de la Daci, veți vedea că va fi o discuție care nu va fi greoaie, va fi una care vă va aduce aminte de anii de școală, dar vom extrage din fiecare secol pe care îl vom aminti cele mai importante idei, lucruri pe care ar trebui să le cunoaștem astăzi. Am tot vorbit în zilele acestea despre cu mândrie despre faptul că suntem români, dar cred că uneori avem nevoie, ca din istoria noastră, ca din trecutul nostru, să ne luăm lecții pentru prezent. Revin la întrebarea pe care v-am adresat-o. Cum a fost pentru dumneavoastră 1 decembrie?
În primul rând mi-am pus și când m-ați invitat la emisiune și tot ceea ce se întâmplă, să spunem, de un an de zile, îmi pune mie în chestiune problema identității. Pe de altă parte, trebuie să explic faptul că specialitatea mea este de a lucra cu identitățile. Deci, toate lucrările și analizele mele au venit pe interpretarea identității românești. Haideți să nu folosim cuvântul deconstruirea identității românești ca să nu speriem, ci am analizat modul în care românitatea a fost transmisă, a fost educată în ultimele 2-3 secole. Și atunci să spunem că pe de o parte am un ochi deformat profesional. Dar asta nu a însemnat că eu nu îmi pun în ultimul rând probleme și că nu ne-am pus probleme cu studenții la ultimele cursuri pe care le-am avut la masteratul de Popular Culture, ce înseamnă identitatea românească. Ce înseamnă pentru mine, în primul rând, cum mă definesc eu, ce înseamnă patriotismul și ce înseamnă în lumea actuală să fii patriot.
Pentru că în secolul... Vom încerca să smulgem de la dumneavoastră răspunsurile la aceste întrebări,
aceste întrebări. Și atunci pot să vă spun că eu mi-am pus aceste întrebări. Care sunt valorile cu care mă identific? Ce sunt eu, în primul rând? Știți că am mai discutat și la emisiunea trecută faptul că noi suntem fiecare o sumă de identități. Deci fiecare trăim în același timp mai multe identități. Suntem, avem o meserie și facem parte dintr-o comunitate profesională. Facem parte dintr-un corp național. Facem parte dintr-o familie. Avem o confesiune. Și atunci, la un moment dat, întrebarea este care dintre aceste tipuri de identități este mai importantă?
Ce mă definește în primul rând?
Ce mă definește în primul rând? Sunt ființă umană, sunt român, sunt femeie, sunt antropolog, sunt...
Vom reveni la aceste întrebări pe parcursul emisiunii. Exact. Acum mă întreb și către domnul Sora, cum ați trăit această zi de 1 decembrie din punct de vedere al unui istoric?
Voi începe cu ce este mai ușor de răspuns. De 1 decembrie m-am aflat la Brașov, într-un oraș care în 1918 se afla, nu se afla în regatul român, se afla în Transilvania și cu acest prilej am participat alături de mii de brașoveni, dar și de turiști la minus 8, minus 10 grade la o manifestare cum s-a făcut și în alte orașe, dar care mi-a arătat mie și altora faptul că ne mândrim. Faptul că ne simțim bine împreună.
M-ați simțit bine ca român în aceste zile.
Da, m-am simțit bine. Nu am mai simțit poate minus 10 grade, poate am ne simțit doar minus 1 grad sau 0 grade. Da, m-am simțit bine și m-am simțit bine în tot acest an, pentru că din punctul de vedere al rememorării istoriei, a modului în care istoria a fost readusă în prim plan în acest an, eu cred că nu este un moment ratat.
Credeți că s-a împlinit acest scop? S-a vorbit destul de mult despre ce înseamnă România, despre ce înseamnă istoria noastră în acest an? S-au creat suficiente evenimente? Au fost suficiente ocazii prin care oamenii să fie...
S-a vorbit foarte mult. S-ar putea să vedem la anul sau în timp efectele. Acum este încă puțin de vreme. Pentru că de vorbit s-a vorbit foarte mult. Mi-este teamă la un moment dat.
Din punctul meu de vedere, cred că este primul an când, cu ocazia Zilei Naționale, văd atât de multe evenimente. E drept că este și centenarul, a fost un prilej deosebit, dar...
Întrebarea este, trebuie să așteptăm un centenar sau trebuie să așteptăm un eveniment neapărat ca să ne mai amintim de anumite valori sau anumite elemente care ne definesc?
Pentru că eu mi-am an de an lucrul acesta?
Nu știu dacă an de an, dar poate că ar fi și o chestiune de fiecare zi și nu mă refer numai la o identitate istorică. Mă refer la o identitate românească, civică, democratică, la niște valori democratice pe care putem și civice, de comunitate pe care să le regăm de, hai să spunem, de românitate. Și vă spun acest lucru pentru că eu am văzut de curând în Belgia un muzeu care se numește Bellevue, Belgia Vue, și este un muzeu dedicat, să spunem, belgitudinii. Ei l-au și numit un concentrat de belgitudine, este istoria Belgiei din 1830 până acum, deci Belgia modernă, și care nu este construită în forma pe care o cunoaștem de obicei a unei istorii evenimențiale sau a marii narațiuni istorice, ci este construit pe 7 teme mari. Deci au reușit să extragă din ceea ce înseamnă istoria Belgiei 7 teme în jurul căruia au construit o poveste. Și cele 7 teme ar fi democrație, prosperitate, solidaritate, pluralism, migrație, limbi și Europa. Fiecare sală este dedicată unei teme, iar în jurul temei sunt 200 de obiecte, obiecte materiale, artefacte, create în Belgia. O marcă de ciocolată, o marcă de bere, un aspirator. Și ai ocazia de a învăța despre Belgia într-un mod nu numai interactiv, dar cu aceste valori care îi definesc. Și atunci stăteam
chiar,
și mă întrebam...
Chiar mă gândesc dacă n-am putea folosi exemplul pe care dumneavoastră l-ați dat ca o provocare pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru că suntem în direct și aș vrea să profitați de lucrul acesta. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să interveniți cu un apel telefonic, vă așteptăm cu drag. Spuneți-ne care credeți că sunt aceste teme care definesc România. Ce anume ne definește pe noi ca popor? Când vă gândiți sau când spuneți român, ce vă vine în minte? Pot fi valori, pot fi obiecte, pot fi obiceiuri, pot fi, nu știu, oameni. Ce vă vine în minte atunci când spuneți România? Dacă vă este mai simplu, puteți să ne trimiteți și un mesaj, fie prin SMS, fie prin WhatsApp. Avem un număr de telefon mobil 0751 400 300. Așteptăm mesajele dumneavoastră de asemenea și repet încă o dată și numărul de telefon 021-269-0808. Dacă doriți să interveniți, vă așteptăm cu drag. Fie într-un mesaj, fie cu un apel telefonic.
Chiar pe 1 decembrie, pe un post de televiziune, cineva vorbea despre simplitatea românilor. Și spunea că trebuie să ne păstrăm simplitatea care este tradițională și că este o valoare care ne este specifică. Pentru că, vedeți, noi suntem obișnuiți de o bună perioadă de timp, de peste 200 de ani, să gândim în această paradigmă istorică. Pentru că identitatea națională s-a construit în primul rând în jurul evenimentelor istorice. Și atunci, în momentul în care spui că fac parte dintr-un corp național, primul lucru la care te gândești sunt evenimentele istorice. Și în lumea în care trăim acum, în lumea globalizantă,
asta am căzut și eu, pentru că atunci când v-am propus să vorbim despre ce înseamnă românism și lecțiile din istoria poporului român, exact la acest lucru m-am gândit, la evenimente majore care definesc istoria noastră.
Pentru că ține de modul în care a fost educată identitatea națională din secolul XIX până acum, în jurul unor evenimente istorice. Ascultam acum imnul, probabil că ați văzut că reacția mea prima a fost să mă scol în picioare, am zis că este iarăși o chestiune de valori și de educație, care ține nu numai de imnul nostru, mie mi se pare că este un respect față de un stat și indiferent ce imn ascultăm, trebuie să avem întotdeauna o atitudine de respect și în față de momentul respectiv, dar ascultam imnul acum și mă gândeam că imnul este o întreagă infuzie, este o lecție de românitate pură. Avem o lecție de istorie, sunt enumerate personajele.
Haideți să lăsăm pe domnul Soara să ne spună.
Dar trebuie să mă întrerupă ca de obicei, dar nu și-a permis acum.
Ascultând imnul și doar așa, la o primă trecere prin ceea ce înseamnă imnul național, putem extrage de aici niște valori, niște teme centrale ale românismului?
Categoric da. Și fiecare dintre noi trăiește în felul lui atunci când ascultă imnul. Imnul deșteptă române înseamnă trecut, un trecut care, așa cum ne apară în multe versuri, nu este unul dintre cele mai bune, înseamnă prezentul de atunci, adică secolul XIX, dar înseamnă și viitor. Și fiecare îl imaginează într-un fel. Dar există, la un moment dat, pentru fiecare dintre noi, fiecare dintre români, lucruri comune. În trecut, în prezent și în viitor.
Aș vrea să țineți cont de faptul că vorbim despre Marea Unire și cred că tema aceasta a unirii aș vrea să fie elementul central, un fil roșu al discuției noastre. Vom reveni la aceste lucruri, avem acum un prim apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua și la mulți ani!
La mulți ani și dumneavoastră!
Vreau să vă spun așa părerea mea. Primul lucru, când spun România, mă gândesc la IE,
Portul popular,
absolut, dansurile populare și poezie, suflet, multă iubire prin poezie și prin cântec și prin dans.
Sunteți mândră de faptul că sunteți româncă?
Pentru sufletul care l-am căpătat în această țară, da.
Mulțumim frumos! Mulțumim pentru ceea ce ne-ați spus. 021-269-0808, vă stăm în continuare la dispoziție. Ce înseamnă pentru dumneavoastră România? Care sunt temele centrale? La ce vă gândiți atunci când spuneți România? Ce definește țara noastră și poporul nostru? Revenind la imn și apoi mergem mai departe către unire.
Există aș putea spune, opinii care consideră că imnul în acest moment nu este poate cea mai bună variantă pe care România în secolul 21 ar trebui să aibă ca imn național. Mm. Însă trebuie să avem în vedere faptul că imnul nu este doar despre prezent, el este și despre trecut. Imnul înseamnă faptul că putem de la primul sunet îl recunoaștem și ne simțim aparte. Și vibrează. De ce? Și aici o să dau un exemplu mult mai ușor de vizualizat pentru oricine dintre noi, atunci când ne uităm la o competiție sportivă. Care este rolul imnului la o competiție sportivă? La un meci de fotbal între două țări. Unul este ca să cei de pe stadion, dar mai ales jucătorii, să se identifice, să devină mai buni, să fie o echipă. Să comunice mai bine.
Vorbim tot de unitate.
Tot vorbim de unitate și de asemenea ei reprezintă echipa națională. Ei luptă pentru ei, dar în primul rând ei luptă pentru acea țară, pentru care joacă. Și asta explică de ce, de exemplu, în Franța au fost foarte multe critici, sunt în parte normale, atunci când jucătorii nu se identifică cu imnul și nu sunt atenți la imn. Pentru că ei nu joacă doar pentru ei, ei joacă pentru culorile naționale și joacă și pentru cei care stau în spatele ecranelor.
Imnul reprezintă națiunea respectivă, fie paradigma statului, națiune, fie el reprezintă națiunea, este încarnarea ei, o vizualizezi în momentul acela și el creează acest sentiment de unitate între oameni care, gândiți-vă, într-un corp, indiferent de care, că este național, că este confesional, toți cei care fac parte din grupul respectiv, ei nu se pot cunoaște. Nu pot să ajung să-l cunosc eu pe cel care este la Suceava, dar trebuie să am niște elemente care să mă unească, care să mă facă să
ce
mă simt la fel cu el.
Ce anume ne unește
atunci,
pe noi?
Limba?
Exact, și atunci,
imnul?
Ar fi limba sau ce facem cu Elveția, unde nu ne unește limba, ei totuși sunt o națiune. Sau chiar cu Belgia de care vorbeam. Și atunci, uneori, poate limba nu este suficientă. Și atunci,
dar
ai
totuși
istoria.
Totuși noi ne mândrim și
da,
vom vedea pe
da,
parcursul discuției
noi
noastre.
Suntem, să zicem, avem structura limbii a fost aceeași și este limba română, dar avem și altfel de situații.
Da, noi folosim limba ca un pretext element și ca un element care ne asigură continuitatea și unitatea.
Da,
despre asta vorbim.
Este structura etnico-lingvistică.
Exact.
Dar un alt element este istoria. Sunt elementele comune de istorie și atunci ai o structură istorică la care toți ne raportăm și pe care o integrăm și ne legăm afectiv de ea, tradiții, obiceiuri, plus simbolurile care sunt fie ale statului, fie ale națiunii, cum este imnul, cum este drapelul. Știți că a fost o întreagă discuție dacă mai putem păstra tricolorul drept imn. A fost ideea că a fost într-un fel pervertit de folosirea lui în perioada comunistă. Eu rămân la părerea că este unul dintre cântecele care lega foarte bine mai multe elemente de simbolistică națională. Și atunci aveam, într-un cântec, aveam și tricolorul, deci aveam și drapelul, aveam două elemente împreună.
Da, era o
și
lecție
atunci,
de comunicare
da,
mai
era
mult.
Era mult mai bun din punct de vedere al comunicării. Și poate și structura melodică, mie mi se pare că este mai ușor de interpretat și pentru un imn, în general, se spune că este foarte important să fie ușor de învățat și ușor de interpretat.
Și de predonat.
Mai arunc doar o singură provocare și mă opresc apropo, pentru că doamna spunea foarte frumos despre IE și da, este unul dintre elementele despre care putem să vorbim foarte mult, cât ne reprezentăm cu el. Există un concept, aș arunca în discuție, conceptul de locuri ale memoriei. Este un concept care a fost foarte la modă acum câțiva ani, lansat de francezul Pierre Nora și a fost dezvoltat atât pentru Franța, cât și pentru Germania și pentru Italia și alte țări. Este vorba de, nu-i vorba numai de locuri geografice. Și o să te rog să mă completez și să mă corectez, nu e vorba numai de locuri geografice. Este vorba de elemente culturale, politice sau simbolice care definesc o comunitate, de obicei o comunitate națională. De exemplu, să spunem marseieza sau pizza pentru italieni. Pizza este un loc al memoriei sau spaghetti.
Dar haideți să vorbim și despre România.
Asta era provocarea pe care vreau să vă arunc.
Vă întreb acum ar fi pentru locurile... că
da.
Lansez da. Eu, preiau da. Eu această întrebare așa, și da. O adresez da. Domnului Sora. Care sunt aceste locuri ale memoriei pentru România?
Avem sau n-avem?
Avem astfel de lucruri care ne reprezintă până la urmă?
Da, avem cu siguranță locuri ale memoriei care ne reprezintă, dar întrebarea nu este ușoară.
Doamna profesoară a lansat-o, eu doar am dat o mai departe.
Pentru că aici, de exemplu, din punct de vedere gastronomic, intrăm, locurile noastre ale memoriei sunt asemănătoare și cu al altor populații din sud-estul Balcanilor. Există însă aceste, și o să dau exemple, aceste lucruri ale memoriei ne-au făcut să fim împreună atunci când nu eram. De exemplu, înainte de 1918. Un loc al memoriei este chiar de șapte române. Tricolorul este un astfel de ceva care ne face să fim împreună și care face să conștientizăm că suntem la fel. Și
dar i-a acum, făcut dar pe acum, români să fie împreună când nu erau împreună.
Dar acum suntem împreună, suntem un popor unit.
Da, cred că suntem un popor unit. Aici fiecare are o opinie care vine din cum se vede pe el și cum îi vede pe ceilalți. Pentru că contează foarte mult cum te raportezi la tine și cum te raportezi la ceilalți. Discutam înainte de emisiune despre patrioți, patrie și patriotism. Ce înseamnă patrie? Simplu înseamnă iubirea de patrie. Dar dincolo, iubirea față de țară, devotamentul față de țară. Dar mai înseamnă ceva, înseamnă mult mai multe. De exemplu, devotamentul și respectul față de ceilalți, față de cei care sunt români și care nu sunt români.
Dar ai nevoie de patriotism ca să ai respect față de cei din jur? Nu e cumva,
nu ai nevoie de asta, dar din punctul meu de vedere este o formă prin care arăți că faci parte dintr-un popor, dintr-o națiune.
Faptul ține că, mai mult de respect?
Cred că totul ține de respect.
Ține de respect,
totul ține de respect până la urmă. Și mie mi se pare că întrebarea este fundamentală. Suntem un popor unit? Pentru că se vorbește mult că suntem o societate fracturată și divizată. Și atunci, ca popor, putem să fim uniți în momentul în care suntem o societate fracturată? Pentru că și cei care în această societate, din punct de vedere civic, sunt în contradictoriu, manifestă, ei nu fac acest lucru tot dintr-un sentiment de atașament față de națiunea română, de corpul identitar din care fac parte.
Și ce înseamnă această fragmentare socială în contextul în care, iată, vorbim în ultimii ani de un exod masiv. Este și aceasta tot o formă de fragmentare. Practic se rup bucăți din România, da, la propriu, pentru că sunt zone care efectiv ajung să fie depopulate, pentru că oamenii pleacă masiv. Ce se întâmplă? Putem vorbi despre unitate și patriotism în astfel de cazuri? Îi putem acuza de trădare pe cei care pleacă?
Niciun caz. Gândiți-vă ce se întâmplă cu românii din Spania, din Italia. Sunt mai, cu ghilimele de rigoare, mai patrioți decât românii care rămân aici.
Și chiar am urmărit zilele acestea câte evenimente și câte manifestări au fost peste hotare legate de Ziua Națională a României. Cât de frumos au ieșit în Madrid, în centrul Madridului, și au avut acolo o horă mare, cântece populare, dansuri populare. Oamenii au sărbătorit indiferent de locul în care s-au aflat. Da. Dar cumva duci mai tare dorul de țară atunci când ești departe și când ești minoritar, ai sentimentul acesta mai puternic al entității?
Categoric, da. Eu, de exemplu, l-am trăit acum mulți ani când studiam în Franța, la Paris, și tot ce mi-aducea aminte de România, în acel moment internetul nu era atât de dezvoltat și a suna acasă era un pic și mai greu și mai scump, și tot ce mi-aducea aminte de România, dacă vedeam ceva la televizor sau pe stradă,
era
sau auzeam vorbindu-se
sensibilă
românește, indiferent, chiar dacă, nu știu, vorbeau cei care, de exemplu, cerșeau pe stradă, de ce nu, mă simțeam bine. Oricât de uimitor ar părea asta, mă simțeam bine, simțeam că România bună sau mai puțin bună este acolo cu mine și nu sunt singur. Și că pot să apelez la un român care în momente dificile mă va ajuta.
Dar ce importanță mai are ideea aceasta de unitate, de naționalism, de entitate națională când vorbim de globalizare, când vorbim de fără granițe, când vorbim de faptul că suntem cu toții, practic în internetul este ceea ce ne facilitează până la urmă lucrul acesta, într-o masă comună?
Globalizarea nu exclude sau n-ar trebui să exclude existența unor grupuri, individualități colective, activități autonome. Globalizarea înseamnă, într-o anumită măsură, faptul că corpuri distincte comunică foarte bine și se interacționează foarte bine. Dar ele, globalizarea nu înseamnă că toți vom fi identici. Pentru că dacă toți vom fi identici, aceleași comunități, toți vom vorbi aceeași limbă, deja ajungem la un alt nivel care nu mai este definiția exactă a globalizării. Adică globalizarea presupune că pentru cineva din America este relativ ușor să înțeleagă ceea ce se întâmplă în, de exemplu, în România. Faptul că știe de hagi, asta înseamnă globalizare. Faptul că știe că la noi sau în sud-estul Europei se mănâncă sarmale, înseamnă globalizare.
Putem încadra ceea ce ați numit acum la acele locuri ale memoriei despre care vorbea doamna profesoară puțin mai devreme?
Da.
Sunt acestea?
Da, sunt. Sunt ceea ce ne identifică sau credem noi că ne identifică pe noi atunci când suntem în România sau mergem în străinătate.
Nu, și încă o dată dovedește faptul că acest tip de identitate care a devenit, să spunem, primordial în secolele 19 și 20, pe care noi îl numim identitate națională. Pentru că nu trebuie să uităm că până prin secolul 18 oamenii gândeau în altă paradigmă. O fie era paradigma confesională, deci gândeau în primul rând în termeni confesionali și se simțeau apropiați de cei care aveau aceeași confesiune. Sau gândeau în termeni teritoriale ai comunității, pentru că călătoreau foarte puțin, și gândeau în termenii familiei sau ai comunității locale. Și secolul 18-19 vine cu această paradigmă identitară a națiunii, care scoate în prim plan elemente care nu erau conștientizate de către marele, de către populații care locuiau pe diverse teritorii. Și apar aceste identificări pe care noi astăzi le numim naționale. Și încă o dată dovedește că ele au o forță, au prins foarte bine și gândim în continuare, ne simțim bine în această paradigmă pe care noi o numim națională și în care au fost puse cap la cap elemente caracteristice nouă, caracteristice francezilor. Dacă vă uitați pentru secolul al XIX-lea, tipul de educare în acest sens al marii mase de oameni, pentru că avem grupuri de intelectuali și știți că discutam înainte, vorbeam despre umaniștii români, vorbeam despre Dimitrie Cantemir, vorbeam despre începuturile acestei delimitări a românității la nivelul elitelor intelectuale, ale umaniștilor. Din secolul al XIX-lea, educarea marelui public, a locuitorilor din spațiul românesc s-a făcut pe câteva elemente caracteristice, care au fost limba, care au fost o serie de tradiții și elementele de istorie. Da. Elementele de istorie cu origine, o să revenim la ele, origine, la ele. Unitate, continuitate și personalități istorice. Personalitățile istorice care în acea perioadă aveau rolul de a cataliza acest sentiment de unitate.
Vreau să încheiem.
Trebuie să ai un model, trebuie să te identifici cu cineva.
Da, n-am dat exemple de locuri ale memoriei.
Da. Nu, și este greu, adică...
Castelul Peleș este un loc al memoriei. Da. Mănăstirea Putna este un loc al memoriei. Regina Maria astăzi este un loc al memoriei, pe care o identificăm ca regina României, dar ea este mai mult decât regina. Ea este cea care se afla...
Plusez, există și locuri ale uitării, care sunt la fel de importante și ani de zile regalitatea, Regina Maria, poate și Carol, au fost locuri ale memoriei uitate.
Piața Revoluției e un loc al memoriei.
Ceasul de la universitate era un loc al memoriei.
Îl vedeți pe geam din sala de cursuri?
Nu mai este.
Și acum, la fel, când ne întâlnim la universitate, nu spunem la universitate, spunem la ceas.
Da. Și atunci chiar invităm ascultătorii, telespectatorii să se gândească care ar fi aceste locuri ale memoriei. Ia este un loc al memoriei. Doina este un loc al memoriei.
Dacă vă gândiți, gândiți și dumneavoastră la astfel de exemple, nu uitați faptul că suntem în direct și ne-am bucura să interacționăm cu dumneavoastră. 0212690808 este numărul nostru de telefon. De asemenea, ne puteți scrie mesaje la numărul 0751 400 300, fie prin SMS, fie pe WhatsApp. Ca să închidem puțin această primă parte a discuției și să trecem la lecțiile de istorie pe care le-am anunțat, vreau să-mi spuneți, din punct de vedere al prezenței la manifestările acestea care au avut loc cu această ocazie, avem, nu știu, o evaluare, oamenii sunt interesați de astfel de evenimente, ne ajută cu ceva să participăm la astfel de... Iată, ați fost la Brașov, nu știu dacă v-ați dus intenționat pentru această ocazie acolo, sau dacă v-ați propus să participați la manifestările care au avut loc acolo. Poate vă întreb, deci nu v-ați dus până la Alba Iulia, dacă tot ați plecat în București. Dar are vreo importanță locul în care te afli într-o astfel de ocazie, faptul că participi în direct, live, la un astfel de eveniment și nu doar te uiți acasă sau eventual nici măcar acasă nu te uiți? Are vreo importanță? Asta este întrebarea.
Da, dar te poți simți român sau poți simți că e ziua ta și e ziua României oriunde ai fi. Că ești pe patul de spital și sunt astfel de situații, că ești blocat în trafic sau că ești pur și simplu la televizor. Contează ce simți și cum, ce faci în ziua aia. Pentru că și asta e important.
Personal, eu am participat la un concert, muzică da. Foarte frumoasă, un grup bărbătesc îmbrăcat în straie populare din zona Maramureș. A fost o atmosferă deosebită creată cu această ocazie și poate că dacă nu aș fi avut acest prilej, nu aș fi avut acea fărâmă de sentiment legată
de... Cel mai important lucru este și integrarea evenimentului. Da. Dacă reușești să-l integrezi, nu numai participarea exterioară, da. Ca la un spectacol de divertisment, mă duc, este distractiv să văd cum defilează armata sau Dumnezeu știe ce alte lucruri. Cred că important este însă integrarea evenimentului
și
în sine.
Ce putem dacă face în putea, sensul acesta?
Asta cred că ține foarte mult de educație. De educația fiecăruia, eu așa cum spuneam, ține mai mult și de o educație democratică și civică la un moment dat și poate la un moment dat și de gradul de mulțumire, de satisfacție pe care îl are cineva față de comunitatea în care trăiește. Deși de multe ori se poate întâmpla și s-a întâmplat în istorie și acesta este lucrul pe care este bine să-l avem în vedere, de multe ori naționalismul și o creștere a naționalismului exacerbat apare în momentele de frustrare. Pentru că nu trebuie să uităm acest lucru, de multe ori naționalismul este un plasture cu care s-a încercat acoperirea unor traume, a unor răni și mai ales a unor nemulțumiri.
Care este pericolul atunci când se întâmplă asta?
Atunci pericolul este să devii agresiv față de ceilalți, să societatea să nu mai funcționeze cum trebuie,
Putem vorbi și în istoria recentă a României de astfel de ocazii sau nu avem astfel de exemple?
Nu știu, probabil că momentul ar fi fost, dar atunci era foarte aproape Târgu Mureșul, a fost altceva și foarte aproape după 1989. Cred că nu avem chiar, ar trebui să mă gândesc dacă avem evenimente de această formă de excludere sau de agresivitate în istoria recentă a ultimilor 30 de ani.
Mai preluăm un apel telefonic și apoi continuăm discuția noastră. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă bucur pentru așa emisiune, sunt din Codlea, Gigi, și vreau să spun că am fost și eu plecat o scurtă perioadă în străinătate și mă simțeam foarte bine și chiar când auzeam o vorbă românească, cu toate că mulți români se fereau să spună că sunt din România. Dar am și eu totuși o frustrare așa pentru faptul că politicienii ăștia ai noștri, în loc să lucre, să lupte pentru unitatea românilor, ei fac în așa fel ca să le meargă lor bine prin căi, să zicem așa, neobișnuite, sau mai bine zis, chiar care sunt rău de imaginat. Dar oricum...
Dar sunteți mândru că sunteți român. Asta înțeleg din mesajul dumneavoastră.
Și pe peste tot, pe unde am fost, am spus eu mă bucur și, bineînțeles, o mândrie din aceasta pozitivă că sunt român. Și adresez această bucurie și totodată mulțumire pentru lucrul acesta tuturor românilor să se bucure că sunt român.
Mulțumim frumos pentru acest mesaj hotărât. Oată, oamenii se bucură că sunt români.
Într-un sondaj din 2014, 91% din eșantionul de respondenți spuneau că sunt mândri că sunt români. Deci avem un procent de persoane, un procent foarte mare de persoane care se identifică cu corpul național românesc și au un sentiment pozitiv, pentru că știți, se discută de patriotism pozitiv, patriotism negativ, diferența între patriotism, care ar fi, să spunem, forma pozitivă a naționalismului și naționalismul care este o formă extremă de atașamente față de identitatea națională.
Putem ajunge ușor la fundamentalism de aici și să cădem în această
și
capcană?
Și să folosesc o expresie.
Se poate întâmpla asta, dar nu cred că este cazul. Voiam să spun un pic despre 1 decembrie să completez
general,
puțin.
Se poate ajunge.
De exemplu, 1 decembrie, de ce aceste festivități? Aceste festivități sunt necesare și binevenite, le avem peste tot în lume. O cauză este aceea de un argument, ele sunt binevenite pentru că sunt o formă prin care ne mândrim și ca popor, dar și cei care ne conduc, se mândresc că pot organiza în acel moment ceva și e o formă, bineînțeles, prin care câștigă sau speră că vor câștiga
un capital de imagine.
Înseamnă mândrie și mai înseamnă altceva, înseamnă respectul pe care îl avem astăzi pentru cei care acum 100 de ani au luptat, au murit, pentru a spune România mare sau pentru a spune pur și simplu România sau suntem români.
Am un mesaj foarte interesant pe care chiar aș vrea să-l citesc. L-am primit pe WhatsApp. Vă repet numărul de telefon 0751 400 300. Dacă vă este mai ușor să ne trimiteți mesaje, le așteptăm. De 20 de ani locuiesc în Spania și dacă acum 20 de ani spaniolii cunoșteau foarte puțin despre români și România, acum ne cunosc atât țara în mare parte, cât și caracterul nostru de români și ne percep ca niște oameni ambițioși, harnici, deschiși, cu mici excepții, dar ei și-au format în mare parte o părere pozitivă, fapt pentru care eu personal am fost felicitat în mod plăcut cu ocazia centenarului și chiar am rămas impresionat de detaliile istorice pe care le cunoșteau despre noi.
Și gândiți-vă că românii din străinătate nu aduc numai bani aici, de trimit rudelor, dar ei aduc și capital de imagine, ceea ce ați spus. Faptul că există...
Exportă capital.
Sunt străini care vin în România pentru că au un coleg român și care le-a vorbit de Peleș, le-a vorbit de munți, le-a vorbit de mare. Și vin aici. Și asta înseamnă o investiții în care se fac în România, dar înseamnă și o piață turistică în România care este în creștere. Și asta datorează
și de valoare de o parte și de alta.
Și de aceea eu și vorbeam de valori cu care putem să mergem, valori care să fie, să spunem la un moment dat, general înțelese și cu care să mergem în străinătate și cu care să avem acest dialog și prin care să ne reprezinte. Deci, cum era și simplitatea, corectitudinea, probitatea, sunt acestea valori, cum putem să ne definim cu ele? Pentru că atunci deja avem un limbaj comun cu ceilalți. Ne recunosc.
Așa să le spun ascultătorilor și respectatorilor noștri că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. În circa 10 minute vom încheia această emisiune. Discuția este aprinsă și m-am bucurat de interacțiunea cu dumneavoastră. Dar aș vrea să profitați de acest timp să ne sunați. 021-269-0808. Ne-am bucurat să preluăm apelurile dumneavoastră sau mesaje la 0751-400-300. Discuția noastră va continua și săptămâna viitoare, însă atunci nu vom fi în direct, așa că nu vom putea prelua apeluri și mesaje. Deci dacă doriți să interacționați cu noi acum, aveți ocazia să faceți lucrul acesta. Am anunțat că mai sunt circa 10 minute din emisiune și n-am apucat să discutăm nici jumătate din ceea ce mi-am propus, așa că vreau să facem un pas înainte cu emisiunea noastră, dar de fapt câțiva pași în urmă. Pentru că vorbind despre unitate, despre ce înseamnă România și așa cum am intitulat emisiunea noastră, avem câteva lecții valoroase din istoria poporului român, avem nevoie să cunoaștem istoria. Istoria este acest factor care ne naște până la urmă patriotismul și ideea de naționalism, dar avem nevoie să o cunoaștem corect. Și poate pentru cei care au trecut mai de mult prin școală sau pentru cei care nu au fost foarte atenți la orele de istorie, aș vrea ca timpul care ne-a rămas în emisiunea de astăzi și ceea ce vom discuta săptămâna viitoare să însemne o lecție de istorie aplicată. Vom trece foarte pe scurt prin evenimentele majore ce definesc istoria noastră și vom vedea unde a fost unitate de-a lungul timpului. Unitatea este firul roșu al discuției noastre. Și poate că este un pas mare, foarte mare, dar de la 1918 mergem câteva sute de ani în urmă și ajungem la etnogeneză. Și chiar aș vrea să vă întreb dacă originea poporului român are vreo legătură cu unitatea.
Este greu de spus, este un concept foarte dificil de spus ce înseamnă unitate, pentru că la un moment dat unitatea, ca să existe, trebuie să fie și conștiința unității. Oamenii respectivi trebuie să fie conștienți că au această idee de unitate. Dacă nu educi omul în această idee, atunci va crește la un moment dat alte concepții, alte idei, alte valori. Și atunci trebuie să ai această idee a unității. Ce înseamnă unitatea? Și în condițiile în care, în secolul al XVIII-lea, al XIX-lea, corpul românesc era divizat politic în mai multe spații, dar exista ideea că el s-ar putea dezvolta numai într-un stat în care ei să fie împreună, într-un stat în care să fie adunați la un loc, atunci normal că această idee a unității a devenit elementul central, elementul pilon al educației, al culturii. Și atunci este greu de spus când a fost unitar. Sigur, există poporul, etnogeneza nu s-a desfășurat numai în ceea ce numim noi și așa cum spuneam, spațiul Balcano-Danubiano-Pontic. Este un spațiu mult mai mare al etnogenezei românești și el a fost și la nord și la sud de Dunăre, a cuprins un teritoriu mai amplu. Ceea ce este interesant este faptul că...
Care sunt cele mai vechi dovezi legate de existența unui popor în acest teritoriu pe care l-am
E greu de spus cele mai vechi dovezi, pentru că e...
Ce cunoaștem astăzi?
Al poporului român?
Nu
sau,
vorbim
da,
de
este
poporul
foarte...
român, vorbim de poporul care trăia în acest
păi
spațiu
eu cred
pe care
că ar fi,
astăzi numim
ca România. Să ajungem la populațiile geto-dace, probabil. Că, dar, sigur, sunt persoane care v-ar spune că deci avem urme ale populațiilor dinainte de geto-daci, populații de ani înainte,
exemplu,
populațiile neolitice, deci teritoriul a fost locuit.
Acum 4500 de ani deja populațiile din sudul și nordul Dunării cunoșteau agricultura, adică practicau agricultura intensivă, ce am spune
și
astăzi.
Și atunci lecțiile de istorie în manualele noastre încep cu geto-dacii. Ce este reprezentativ pornind de la această primă lecție și mă leg de ideea aceasta de unitate. Vorbim de niște războaie care au dezbinat până la urmă societatea dacică, vorbim de unirea dintre daci și romani, care înseamnă pentru noi mândria aceasta că suntem latini.
Eu v-aș putea spune că încep de la geto-daci tot, dar nu vreau să amețesc cu totul ascultătorii și spectatorii, tocmai pentru că suntem în această paradigmă în care ai nevoie la un moment dat de elemente clare care îți creează la un moment dat originea și identitatea. Deci, în momentul în care vorbim de construirea unei identități, elementele care bricolează această identitate, trebuie să pleci de la niște elemente clare de origine și atunci geto-dacii și romanii sunt elementele care au constituit, care ne constituie pe noi. Era foarte greu, este foarte greu la un moment dat să te duci și mult mai în spate, și mult mai în spate, și nu știu, la omul paleolitican de zile, îți vorbea de omul de la Bugiulești, care nu e omul de la Bugiulești și e ursul de la Bugiulești, dar am făcut o glumă. Și atunci ai nevoie de niște elemente concrete. Și atunci elementele concrete care te legitimează. Deci pentru unitate și continuitate ai nevoie de o informație istorică care să te legitimeze pe locul acela unde ești.
Și pe noi legitimizează. Geto-dacii
sunt corpul care din secolul al XIX-lea odată cu această construire, nu vreau să folosesc termenul de construire, dar de fapt în mintea noastră ne este creată această imagine a românității. Sunt geto-dacii. Și atunci elementele constitutive ale românilor sunt geto-dacii și romanii. Cu acea paranteză de câțiva ani din perioada comunistă, când s-a încercat includerea slavilor ca element identitar, pentru că vedeți jocul ideologic și politic ce înseamnă, s-a încercat în anii 50 includerea slavilor ca element identitar egal cu dacii și cu romanii. Și este foarte interesant pentru
până
că...
Până unde ar fi reușit acest experiment, să-i spunem?
Adică a fost numai câțiva ani și nu a reușit.
A trebuit cel puțin o una sau două generații.
Poate mai multe.
Și oricum nu ar fi reușit.
Dacă vă uitați în manualele de istorie de la mijlocul secolului al XIX-lea, manualele de istorie încep cu istoria Imperiului Roman. Și elementul important în aceste manuale erau romanii. Pentru că în acel moment era foarte importantă legătura cu Europa, cu lumea civilizată a Europei. După 1880-1890, în discursul istoriografic și mai ales în manuale, apar și geto-dacii ca element identitar egal cu al romanilor. Și atunci noi suntem această îmbinare între daci și romani.
Îmi place să spun că este o formă de unire, poate o primă formă de unire. Da. De ce să nu privim astfel ceea ce s-a întâmplat în primele secole?
Da.
La începutul secolului II.
Deci observați cum aceste elemente istorice pot la un moment dat să se schimbe, să varieze și să dea forma pe care o avem acum. Deci noi acum avem această formă a structurii istorice. Aceasta este partea istorică a identității românești, care începe cu dacii și cu romanii. Urmează momentul etnogenezei, care este considerat unul dintre momentele extrem de importante, pentru că el este cel care creează poporul român. În principal, în spațiul, ceea ce v-am spus este sintagma folosită în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, dar cu reverberații, să spunem, și în sudul, și în sudul Dunării, unde avem enclave și acum avem enclave de românitate.
Suntem la finalul primei noastre emisiuni pe care, iată că am realizat-o astăzi. Vă mulțumesc mult pentru toate ideile pe care le-ați împărtășit în această ocazie. Și așa cum am anunțat și mai devreme, ne revedem în aceeași formulă peste o săptămână. Vom continua discuția noastră. Așadar, dacă doriți încă o lecție de istorie, vă ne urmăriți și săptămâna viitoare. Vă reamintesc că invitații mei de astăzi au fost doamna profesor dr. Mirela Luminița Murgescu și domnul conferențiar dr. Andrei Florin Sora, de la Facultatea de Istorie, Universitatea București. Vă mulțumesc pentru
noi
prezență.
Și după cum vedeți, un subiect foarte dificil. Un subiect foarte greu.
Nu este subiectul central sau o temă care apare foarte des în emisiunile noastre, dar cred că din când în când merită să alocăm timp acestui subiect. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Așa cum v-am spus, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!